Góðan daginn eða góða kvöldið og verið velkominn í nöldraðum netið með Sigga og Siggudögg. Var þetta ekki geggjukynning?
Jú, þetta var geggjukynning, ég elska stuðlunna.
Nákvæmlega. Ég heiti Sigurður Sigurðsson og sérfræðingur í miðlanotkun barna og ungmenna hjá Heimilaskóla Saft og með mér
Siggudögg!
Vú, vú, vú!
Og bara valna því ég heiti Sigga og þú ert Siggi!
Nákvæmlega. Hefur unnið með Sigga áður í svona stuðlum?
Ég hef aldrei unnið með einhverjum Sigga, þú ert minn fyrsti og eini Siggi.
Geggjá, ég fæ að vera einu þetta reyla.
Já, ég held það sko, ég held það.
Við í þessum þáttum ætlaðum að fjalla netið og stefnan að vonandi geta foreldrar hlusta á þess að þætti með börnum sínum til að byrja umræðan netið.
Já, algjörlega. Ég held að við nú bara bæði fundið hvað það ótrúlega þarft og ég veit að fólk hugsa kannski bara einn hlut mig þegar hugsa netið. En hérna, ég ætla líka með fjögur börn á heimili þannig ég þekki þetta líka bara af eigin skinni þegar maður að reyna að gefa þeim leiðbeiningar eða láta þau finna út úr einhverju eða eitthvað svona ég held að við erum eftir að springja alls konar kýli og opna vonandi eitthvað samtöl sko
Algjörlega, og þó ég ekki börn þá hef ég ferðast allt land til að tala netur ekki við börn og það alveg ótrúlegt hvað börn eru tilbúin að segja manni þegar maður að tala þessi mál því að mikilvægt að við ræðum þetta innan fjölskyldna og bara börn hafa til dæmis sagt mér það að þau finnst voða erfitt að foreldrar þeirra séu ekki að tilbúin að ræða þessi mál
Já, já, að svona einhvern veginn upplýsa bara ég veit ekkert hvað ég á að segja við þig, ég þori ekki að stíga þarna inn ég skil ekki þetta TikTok, þetta allt svo frætt og akkur þessi lög og þú veist, ég væri að horfa á sjónvarsþátt núna bara daginn, sem bara hérna í íslensku sjónvarpi þar sem að það var einmitt fólk bara, ég veit ekki, þau voru á bylnu hvað, 35 til 45 og þegar verið að tala það voru kannski til 50, ég veit ekki alveg, en allavega, hefur verið að tala svona, hérna, þetta með TikTokið og verið að nota svona eitthvað talsetningu og heita þetta. Og þá, þau bara koma á fjöllum, þau bara, af hverju að gera þetta? Eða þetta fyndi? Af hverju þetta fyndi? Þú veist, það var bara svona, það var ekkit sett sér inn í þetta og bara eitthvað, nei, ég skildi ekki, ég vil ekki skilda, ég ætla ekki skilda.
Ég held að kynnslóðamönnur koma mjög skýrt fram í samfélagsmiðlunum, alveg bara
kvíða. Já, og mér held sko eitt þar, mér held við stundum með einhvern veginn verðóksla forpökuð við fullorðna fólki, og það alltaf að hafa ekki húmor fyrir einhverju og það alltaf að finnast eitthvað ekki fyndi og veist, ég get hugsa alls konar sem voru vera á netinu sem ég fannst ekki fyndi sem öðru fólki fannst fyndi sama með bara alla grínmyndir og allt efni en þegar maður búin að ákveða að loka á eitthvað og ætlar ekki að skoða það þá erum við held í komin í klandur sko.
Algjörlega, en í þessu fyrsta þætti ætlum við að tala samskipti á netinu nú hefur maður heyrt það í, bara í skólakerfinu að miklu meira af samskiptum barna eru komin á netið en áður fyrir og bara í, eftir COVID hefur að margfaldast og farið neðar niður, alveg niður í miðstig.
Já,
þannig að það alveg sko stór þáttur sem við þurfum að fjalla með börnunum okkar hvernig bara eiga samskipt á netinu. Já. Bara rétt eins og við ölum þau upp að eiga samskipti í leikvellinum og þannig laga.
Já, ég alveg samanlegar og það sem maður eru líka að tekið eftir þar kannski hvað tæknin hefur oft hjálpað okkur. Þessu, við tölum bara, ef við hugsum bara þessi samskipti, ef við hugsum bara eins og að geta hringt myndsýmtal, þú veist, hvað sem að þessi FaceTime eða annars staðar, að bara geta séð andlit manneskjunar. Og það getur verið frábær kostur, þessu við þekktum bara öll í gegnum COVID, bara æðislegt gott að geta séð andlitið sama með röddinni. En svo finnst mér að líka stundum snúast upp í andhverfi sína þegar það gerð krafa. Myndsýmtali, þú veist, þú færið ekki bara að velja það má ég aldrei hringja bara svona hefðbundið það verður að vera myndsýmtal
algjörlega en það bjargaði sko myndsýmtali mér í COVID þegar ég var einn heima
Já.
Og bara segi þetta alltaf ég líka krakka, bara internet frábært en við verðum líka passa okkur að þessi á að bara að virða mörk annara til dæmis
já, algjörlega og þetta með hérna að því að sko eins og með myndsýmtalin Þetta gerir krökkunum kleift að hanga saman eða þú eru að eða tíma saman en þau eru samt heima, þannig að þau eru heima hjá sér en eru búin að bjóða þarna 5-6 manneskjum inn í eitthvað hópspjall þau eru horfakortana, það hefur kannski verið labb húsið og það hefur verið þú veist, ég sé alveg kostina bara, og allt einu getur áttu vin á Seyðisfirði og Ísafirði
þú veist,
sem við erum mókslega þakklátt fyrir en þegar þetta er þetta þú verður að svara af hverju svaraðu mér ekki og það hringt, ég hef tekið eftir þessu og þarna kem ég bara frá hérna því ég náttúrulega ræði netið á annan hátt þú veist, við krakkana þarna hef ég séð að það bara hringt aftur og aftur og aftur eins og ég man að þú veist langamma mín gerði ef ég svara ekki símanum fyrir einhverjum 15 árum þá hringt hann svona sjössunum í röð, maður bara heyrðu, hæ, ef ég svaraði þér ekki, þá var það því ég get það ekki.
Mm-hmm.
Þú veist, og ég sé krakka gera þetta, unga krakka, þau hringja og hringja og það eru kannski 10 ósvöru skilaboð.
Og þetta náttúrulega bara næstu eins og áreiti. Þetta bara...
Þetta bara áreiti. Mm-hmm. Að ég meina, hvað myndur segja við vinn þinn?
Algjörlega.
Þannig ég velti í fyrir mér, stíga foreldrar hérna inn og segja, herðu, við hringjum einu sinni mannesku og kannski allt til að segja, við hringjum 7 sinni, hlustum á 7 ringitóna eða hvernig sem það teljum upp á 10, ef manneskinn ekki búin að svara þá skellum við á, manneskinn hringir þegar við komandi getur.
Og þetta vantar líka við að senda skilaboð. Það algjörlega. Rosalega mikil pressa á börn í dag að svara skilaboðum strax.
Já,
og mörg börn segja að ef að þau fá ekki svar eða ef að vinur er að svara ekki strax þá verð vinurinn að sína dónaskap.
Já.
Það eru nú verið öfugt að sem sagt, þeir sem eru að pressa eftir svörum eru að fara jafnvel yfir mörk krakkana.
Já, einmitt, og þetta þurfum við kannski líka að setja bara einmitt, að það gott að hafa hliðstæði við raunveruleikan,
mm-hmm.
bara svo í skólastofinni, einhver að segja eitthvað, þú þarft að bíða eftir að komast að, það þarf að rétt upp hönd og þú skilur að viðkomandi ekki í sætinu sínu, mm-hmm. þá ertu ekki öskrandi á viðkomandi að svara.
Nákvæmlega.
Þú veist þannig að þarna þurfum við að vera bara að heyra, ok, nú ætlum við bara að tala saman um þetta. Mm-hmm. Ég til dæmis að fara alltaf í það persónulega, en ég þekki bara heima. Ég var að kenna krökkunum mínum hvernig áttu að svara í síman og hvernig áttu að kveðja í símanum og bara að bæði heilsa, kynna sig, þó sem þetta ringi úr þínu númer, bara kynna mm-hmm. sig og kveðja áður að skellir á. Að því að hérna, ég var alveg fengið það einmitt sem fóreldri bara svörun sig ég stundu fengið. Hvað viltu? Ég bara fyrirgefðu, í hvaða heimi er þetta eðlileg samskipti?
Það nefnilega svolítið miskilningur að margir halda bara börnin sér með þetta. Og sé bara ekki búin að læra þetta bara sjálfkrafa, en það bara staðreynd að við þurfum að kenna þeim og byðja að fá kennslu þetta.
Já, og algjörlega, af hverju ekki líka?
Og vilja fá hana ramma og vilja læra hana ramma. Því að þau bara, svona, bara eins og rannsóknir sína að börn í dag eru orðið pínu sjálfu ala á netinu og eru bara læra á þetta bara svona á eigin spýtur.
Já, ég meina að við segjum við þau, þú veist, þakkaði fyrir matinn þinn, við bjóðum góðan daginn eða við heilsum, við kveðjum, við kennum þetta allt í persónu.
Algjörlega.
Af hverju ætti neti að lúta öðrum lögumál?
Algjörlega, hann rafrænt uppbeldi eru nú bara eiginlega nákvæmlega eins og hann venjulegt uppbeldi nefnum bara á netinu.
Já,
þetta einmitt. Þetta bara svona hvernig hugum okkur á netinu versus hvernig við hugum okkur í skólanum eða mataborðið eða margt annað.
Já, og það þekki ég náttúrulega líka sko, sem verandi fullanum manneskja, hvernig fullanum fólk talar hvort við annað á netinu,
mm-hmm.
Að því að ég náttúrulega oft í svona almennri umræðu og fólk bara undir nafni skrifar ótrúlegustu hluti mann og hvernig maður segja nú svona og hinn segja nú ruglaður í hausnum og ég veit í hvað og þetta allt bara nafn andlit og svo maður smellir að viðkomandi þá bara mynd með barnabarnanum og þú veist eitthvað svona mm-hmm, mm-hmm. og maður veltir því fyrir sér bara hvar hérna, hvar og hvenar ætlum við að staldra og miskilningurinn ekki, þú veist, auðvitað á skoðun og öllu en þú þarft ekki að tjá þig og nei, þú átt ekki heldur rétt á því að tjá þig allar þínar hugsanir og skoðanir því það eitthvað neginn það sem að netið hefur svo mikið opnað á
mm-hmm. Þetta svona stanslös hvað heitir áttur, símaþátturinn á rástvö í
En það þjóðarsálun.
Þjóðarsálun, já. Endalaust þjóðarsál.
Mér finnst. Og veist, ég hef ekki einu sinni, ef ég lendi einhverju svona, einhverju umræður, til þess að Facebook,
mm-hmm.
ég er ekki svona fljóta að skrifa. Þess, ég hef alla svona fljóta að hugsa og fólk þrykkir inn og maður bara, ha, býttu hvert, já, okkur fór umræðan þá, býttu, hvernig mest ég tökum á þessu? En ég held bara að við oft fullan fólki eigum svo erfitt með þetta, og við erum eitthvað, æ, þau eru allavega ekki í ritdeilum á Facebook, eða skilur við, þau eru ekki virkir í athugasemdum og DFF, þannig að hérna, þau eru bara eitthvað að hafa á TikTok og hafa næs.
Mm-hmm. Þannig að ég til dæmis mæli alltaf með fóreldrum að áðurum við förum að vinna með nethöfum barn okkar, að pæla eins og ykkur sjálfum fyrst, bara eins og rétt með eins og í flugvélunum þegar að kemur neyðarastand, það er að setja gríman á okkur fyrst,
Já.
Og svo börnin, ef við ætlum að hjálpa börnum okkar, það þurfum við líka að vera góð fyrirmynd. Það er alveg margt í okkar fari sem við förum alveg við strikið og það er bara flott að viðurkenna það líka verið börnunum.
Já,
alveg einmitt. Bara, þú veist, að við, að er alveg, við erum ekki fullkomin og mörg börn bara, sko, þeir sem ég tala við, þau bara stundum verða bara reið yfir nethegðun fóreldra sinna.
Mm-hmm.
Bara hvað, og þau eru alltaf að segja, ég er að reyna að segja þeim þetta, en þau bara, svona, látt ekki svona börn. En svo krafa þau að þau eiga að haga sér, en þau eru náttúrulega fyrirmyndir sem, sem er ekki að haga sér eins vel og þau ætti að gera.
Nei.
Þetta er svona eins og bara að segja svona, eins og að setja, do what I say, not what I do.
Já, svona, já, já, já.
Þannig að við fullana fólki þurfum líka alveg að taka smá skorpu í að skoða hvernig við hugum okkur á netinu. Eins og bara skjátíminn okkar. Ég fæ alltaf sjokk þegar ég fæ skjátíma skýsluna á hverju mánudegi frá Apple.
Já, þetta með hérna hvort hann notkun hafi aukist eða minka alltaf það, já. Mér finnst þetta reynda svolítið sniðugt.
Algjörlega, þetta bara mjög...
Fyrirbæri.
Algjörlega fyrir alla.
Og ég eiginlega alltaf þakklátt fyrir, eða sko, ok, ég ekki alveg hérna með tveir tímar dag og allt þetta, nei, ég alveg, en mér varst gott að segja klukkutíma fyrir háttin að það var engin skjátími. Ég var bara eitthvað, já, mér finnst það... gott viðmið.
Það frábær regla. Það bara líka bara sérstaklega bara auðveldar hvert að fara að sofa.
Já, algjörlega. Þannig að mér fannst það svona og engir símar inn í herbergjum, engir raftækin í herbergjum. Þú veist að þannig að mér fannst það svona regla. En við ætlum svo sem að tala reglur alveg seinna. En mér fannst kannski inn í þessi samskipti, það sem ég hef tekið eftir þú veist eitt sem kannski kemur mörgum á orð. Það þessi ólíki skilningur á tjáknum líka.
Algjörlega.
Og miskilningurinn í kringuð bara veist, og það að þú skrifar í hástöfum bara hætta að öskra mig og fullar fólki bara ha, er þetta að öskra, þú
veist. Nákvæmlega.
Þannig að ég held að ef við erum óviss, þá eigum við bara að spyrja og þetta skemmtilegt spjall við börn og unglinga bara hvað hvernig notar þú þetta tjákn?
Algjörlega og bara hvað þýðir þetta fyrir þér?
Já.
Algjörlega, þú veist þú bara við verðum líka að hafa í huga að að sko við upplifum eins og allir eftir skilja þetta við erum eins og föst í hausnum hvað þetta tákn þýðir að tjá eða lindist tákn hvernig sem þýðingin að hvað þýðir þetta fyrir mér og við erum eins og föst í okkar þýðingu en svo áttu okkur kannski ekki á því að annað fólk hefur alltaf þar þýðingu ég var einhver, þú veist, ég lendi í svo 35 ára við einu mín sko.
Þannig
að getur rétt ímynd eitthvað hvað börnin eru sko, eru ringluð á þessu
Já. Og ég held að þarna emitt, er gott fyrir foreldra að spyrja hérna, hvernig gengur þið, hvernig finnst þér ganga að spjalla saman, finnst þið betra að heyrast í myndsímtali, finnst þið betra að senda skilaboð, finnst þið betra að senda snapp, að því svo þetta með andlitsmyndin þar á snapp, þegar tekin eitthvað svona skrítin, léleg andlitsmynd og texti skrifaður yfir, ég að spá einhvers að ég skil það ekki alveg hvað það, hefur ekki séð svona?
Nei.
Þetta rosa. Rosa mikið, ég veit ekki hvað þessi ákveðni unglingahópar, þeir taka eitthvað svona andlitsmynd, svo texti skrifaður yfir og öll svör á milli, þannig ég tek alltaf andlitsmynda mér, skrifa textan yfir og sendi þér.
Ég sé alveg bara að fólk tekur svona enni á sér.
Já, og tekur eitthvað svona skrítið og eitthvað, alltaf myndir og eitthvað af sér.
Algjörlega, þetta er mjög góða punktu, sko. En nú erum við búin að tala svona lengi,
Já.
En við ætlum að enda hvert þátt með spurningu sem að foreldrar og börn geta rætt saman Og ég held að til dæmis bara góð spurning væri til dæmis bara börn getur spurt foreldra og foreldra getur spurt börn, hafið þið upplifið þess að pressa að svara strax? Eða hafið þið jafnir líka verið að pressa á aðra að svara strax?
Já, það ótrúlega góð spurning.
Út af því að við upplifum þetta líka fullorðnum fólki að það sé pressa að svara, við upplifum þetta alveg sko bara hver ertu, svona ítnina.
Já, og búið, það búið að sína, ég sá að þú sást þetta, akkur svaraður ekki.
Nákvæmlega. Þannig að ég held að þetta sé ekki bara sko vandamál hjá börnunum, heldur þetta líka vandamál hjá okkur fullorðnu fólkinu.
Já.
Þannig að þetta sé alveg geggja umræðinni bara til að ég vil deila og bara hvernig ykkur líður með það verða fyrir svona pressu. Mm-hmm. Þegar staðrindin svo að ef þú ert ekki tilbúin ég vil til að svara, það þarf ekki að svara.
Já. Veist,
og eins og ég segi bara krakkan að ef að þið fá út af því að þau eru ekki svo gjörna á að hringja mörg hver, að þið fá ekki svara meðlum, þá getið þið prófað að hringja, en ef ekki svara, þá verðið þið bara að bíða.
Einmitt, og það má láta skilaboð fylgja með, ef þetta upp á líf og dauða, þá náttúrulega erum við bara með viðeigandi það sem alltaf svarað, en það bara lítur allt öðru lögmálum og allt annars eðlis. Og ég held að sé, já, ég held að þetta sé alveg ótrúlega góð punktur, af því að, eins og ég hrifin að símanum núna sem láta mann fara svona að sofa á kvöldin, eða þú veist, þeir slökkva á sér, og ég þurfti að útskýra það fyrir fólki sem kannski er að þvílda pressa með klukkan eitt nótt, og ég sagði, ég heyrið ekki til símanum eftir tíu, af því að þú veist, öll fjölskylda mín er heima, Það þarf engin akút að ná í mig eftir tíu ef að börnin mín eru heima.
Það er ekki svo lífsnauðsilegt. Það er ekki neyðar ástand.
Það er ekki neyðar ástand.
Og maður líka hugsa bara þegar maður sendir skilaboð, það er bara gott að svara. Skiptir einhver máli þó ég fari svarið núna eða morgun?
Já, staldra stundum aðeins við og kannski láta það bara fylgja, hefði mér liggur ekki að svara eða alltaf að ég bara myndi þetta núna alltaf að senda á þig eða jafnvel með símtali að láta skilaboð fylgja með þetta er það sem ég vantaði, þú veist eins og gamla talhólfi var
Algjörlega
Bara þetta er það sem ég vantaði, getur þú heyrt í mig tækifærið, liggur á eða liggur ekki á
Og eitt svona rétt að lokum að það er sem margir krakkar upplifa sem svona kvíðavaldi er að þau eru kannski á æfingu og svo eru bara 50 mist skilaboð
Já,
og það er bara, þú veist, það er einmitt, þá er einhverja heimta svar og er kannski með síman á sér og er bara alltaf komin í svona jafnvel skítkast, sko, yfir að manneskja sé ekki svara.
Já.
Þannig að ég myndi bara mæla með því að bara ef það ekki svara strax, það bara býður róli.
Já, líka og þarna þurfum við þá að tala kannski þurfum við að tala við þjálfara barnan okkar og spyrja, ertu með símareglu hér og spyrja í félagsmiðstöðinni og það þarf bara að hérna, og skólar eru misjafnir.
Algjörlega.
Þannig að þetta svolítið svona samtal og kannski spyrja barni hvað þýðir það ef að þú gleymir símanum heima.
Ég held að við bara sem samfélag, hvort sem við skólasamfélag eða bara samfélag, þurfum að gera ykkur svona samfélagssáttmála, hvernig við ætlum að hafa þessum málum.
Já, og bara einmitt, og vera fyrirmyndir þar, mér finnst það ákslega góði punktur.
Algjörlega. En herru, þá bara erum við búin í þessum þætti, en bíðið spennt eftir næsta sem kemur þá væntanlega í næstu viku. Og bara njótið dagsins og vonandi að hafi startað einhver góðri umræðu.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir mig.